В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Це «Радіо Свобода», програма, в якій ми разом з фахівцями і експертами розбираємося у важливих, актуальних та резонансних темах, які підкидає нам сьогодення. Перед мікрофоном Юрій Матвійчук. Вітаю вас. І тему сьогоднішньої розмови підказав нам український парламент, який запропонував створити нове міністерство – Міністерство у справах ветеранів.
Це є підміна понять, бо насамперед міністерство має займатися не пільгами. Міністерства відповідні в провідних країнах займаються створенням культом поваги до воїна.
З якою ж метою створюють ще одне міністерство в Україні? Скільки його робота коштуватиме державі і чим нове відомство може полегшити життя ветеранів? Спробуємо розібратися у цьому разом з гостями нашої програми. Запрошуємо до обговорення і вас, шановні радіослухачі і глядачі в мережі Інтернет. Долучайтеся до обговорення, телефонуйте до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Верховна Рада України ухвалила постанову щодо створення Міністерства України у справах ветеранів. На створення міністерства знадобиться 3-4 місяці, повідомив представник прем'єр-міністра Володимира Гройсмана в парламенті Вадим Денисенко. Нове міністерство має запрацювати на базі нинішньої державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції. Загалом від 2014 року парламент ухвалив понад 30 законів, які так чи інакше регулюють соціальний захист ветеранів та їхніх родин, але частина з них не діє, бо немає централізованого органу, який би працював комплексно. Так сказав голова Комітету Верховної Ради у справах ветеранів Олександр Третьяков, і ми можемо послухати його обґрунтування.
Вивчаючи міжнародний досвід, ми переконалися, що Україні потрібно створити окремий державний орган. І зареєструвала членами комітету постанову 7505 про звернення Верховної Ради України до Кабінету міністрів України щодо створення Міністерства України у справах ветеранів.
Під час обговорення у парламенті цієї пропозиції лунали інші думки депутатів. Так, народний депутат фракції «Блок Петра Порошенка» Тетяна Ричкова каже, що таке міністерство нове необхідне, бо ветерани не знають, до кого звертатися зі своїми проблемами.
Тому що наші ветерани ходять за довідками по усіх міністерствах, звертаються всюди і їх жбуляють від одного до другого. І ні до кого їм звернутися.
Водночас від депутатів доводилося чути і зауваження щодо створення нового міністерства, адже уряд уже створив Міністерство з питань тимчасово окупованих територій, Міністерство інформаційної політики, ефективність роботи яких себе не виправдала, так казав депутат від «Самопомочі» Роман Семенуха.
Світова практика говорить про те, що в окремих розвинутих країнах справді є міністерство у справах ветеранів. Проте є підміна понять, бо насамперед міністерство має займатися не пільгами, що також є складовою частиною соціальної політики. А міністерства відповідні в провідних країнах займаються створенням культу поваги до військовослужбовця, до воїна.
Отже, чи є потреба у створенні нового міністерства, як гарантувати ефективність його роботи, як нове міністерство полегшить долю ветеранів, спробуємо у цьому розібратися разом із гостями нашої програми. З нами на зв'язку народні депутати від Народного фронту Олег Петренко. Вітаємо вас, пане Петренко.
Позафракційний,
перепрошую.
Ніколи не був.
Позафракційний народний депутат Олег Петренко і народний депутат від блоку Петра Порошенка Андрій Антонищак, правильно? Вітаємо вас.
Доброго дня і вітаю свого побратима пана Олега зразу в студії.
Ми не в студії, ми на телефонному зв'язку, але врешті-решт, я думаю, це не завадить нам поговорити про Міністерство у справах ветеранів і, власне, про от потребу його створення. Ну, насамперед, хотілося б з'ясувати, які ваші позиції з цього приводу. Пане Антонищак, ви підтримуєте створення Міністерства у справах ветеранів?
однозначно підтримую і хочу вам сказати наступне. По-перше, мені дуже дивно чути коментарі фахові чи не фахові від людей, які взагалі не розуміються в проблематиці, які не мають зв'язку з ветеранами, які не пройшли, не мають оцього бойового досвіду, їх, власне, яких не болиться і не відчувається і біль ветеранів. Я фактично кожного дня спілкуюся або з своїми побратимами, які вже ветерани, або з діючими, або з інших підрозділів до мене звертаються. І справді оцей от це свавілля чиновницьке, які просто не розуміють, що у нас йде війна, не розуміють цієї проблематики, часто густо вони дискредитують не тільки самі себе, а й органи державної влади. Якщо там дехто говорить, що звернутися до європейського, до світового досвіду, так ви подивіться в Сполучених Штатах Америки, що творилося, коли у них була Корейська війна, коли В'єтнамська війна, коли вони створили це міністерство. Міністерство створиться для того, насправді, щоб структуризувати ці всі процеси. І не йде мова, зараз хай підміняють поляття про пільги. Ветеранам часто густо пільги, це зрозуміло, але ветеранам часто густо не потрібні ці пільги. Ветеранам потрібно в першу чергу знати, куди звернутися з різного роду довідками, за тим самим медичним лікуванням, за психологічною реабілітацією. Окрім того, держава виділяє і дійсно приймається дуже багато законодавчих ініціатив, а держава надає повноваження, надає можливості, надає фінансовий ресурс, але цей фінансовий ресурс не сконцентрований в одних руках, і він розпорошується, і неможливо проконтролювати просто перший рух коштів, а друге – ефективне використання цих коштів. Тому я обома руками за, і дійсно парламент звернувся до Кабінету міністрів, оскільки згідно законів це повноваження Кабінету міністрів, але щоб вийшов дійсно фаховий закон, підкреслюю, фаховий закон. Щоб він з самого початку почав працювати, потрібно, щоб парламент в тісній співпраці, в першу чергу з профільними комітетами, які до цього дотичні, написав цей закон. Тоді він буде діяти. Якщо ж у нас, як часто це буває, Кабінет міністрів буде мати свою думку, Верховна Рада буде мати свою думку, нічого путнього з цього, на мій погляд, не вийде.
Пане Петренко, а на вашу думку, от створення міністерства у справах ветеранів, воно поліпшить ефективність роботи з ветеранами, вирішення їхніх проблем і, власне, чим статус міністерства відрізняється від статусу Державної служби України у справах ветеранів, на базі якої і планується створити нове міністерство? Пане Петренко, ви чуєте нас?
Взагалі, відповідь на питання, чи потрібно створити окрему структуру, воно абсолютно знаходиться в площині простого питання. А чи вважає суспільство, чи вважає влада питання ветеранів важливим і пріоритетним? Якщо вважає важливим і пріоритетним, то треба створювати окрему структуру. От просто приведу приклад, наприклад, Євро-2012 в країні проходило. Хто мав його проводити? Яка структура? Яке міністерство?
Мало бути створене нове?
Практично кожне міністерство, яке було в Україні, так чи інакше було задіяно в проведенні чемпіонату Європи по футболу. Так от, була створена окрема агенція, які були підпорядковані представники всіх міністерств. І тому, саме тому було там на достатньо високому організаційному рівні, якщо не брати корупцію і крадіжки, пов'язані з будівництвом об'єктів спортивної інфраструктури, на високому рівні пройшов захід в Україні. Я можу привести свій власний приклад. Я в Верховній Раді очолюю підкомітет з національно-патріотичного виховання. Хто має займатися виконавчій гільці влади національно-патріотичним вихованням? Міністерство соціальної політики, Міністерство сім'ї, молоді, спорту, Міністерство освіти і так далі, теж майже всі міністерства. На жаль, моєї впливовості не вистачило для того, щоб в сфері національного патріотичного виховання створити окрему структуру для того, щоб ця сфера повноцінно розвивалася і була максимально ефективною.
На вашу думку, вибачте, переб'ю, на вашу думку, впливовості народного депутата Олександра Третьякова вистачить для того, щоб створити нове міністерство? Адже кажуть, що це, мало не він пролобіював це питання.
Так, безперечно. безперечно, саме впливовість, як ми кажемо, Олександра Третьякова, вона дозволила. Звісно, що це не виключно там його заслуга, але те, що от він був основним і таким жорстким достатньо лобістом цієї історії, це правда. Тому, якщо якимось питанням займаються всі потрохи, це означає одне, що повноцінно не займається ніхто. Тому, безперечно, з точки зору, якщо це важливо і пріоритетно, окрема структура, ну, чому б не міністерство, це безперечно дасть, повинно дати свій результат. Є певні застороги в мене, вони в іншій, в такій суб'єктивній площині. Це персонально, хто буде цим міністром. Бо деякі персоналі, які там навколо Олександра Третьякова зараз, мова йде про цю структуру, яка зараз...
Державну службу маєте на увазі?
Так. То певні настороги в мене. Насторога в плані того, щоб влада, створивши міністерство, не намагалася ветеранів використовувати в тому числі, як щось на кшалт адмінресурсу, да? Щоб якось на свою підтримку якихось таких негарних адміністративних цілях. От. Якщо такі, скажімо так, застороги оці мої не будуть якось проявлятися, то створення міністерства абсолютно правильний шлях, і він справді накладається на кальку світового досвіду тих країн, які дуже багато воювали і мають дуже багато ветеранів. І тому це справді це не тільки взагалі чим повинно займатися міністерство. Так, ну в принципі, як коли держава підтримує ту ж саму молодь, що треба? Освіта, робота, житло. В ситуації з ветеранами, безперечно, це треба ще здоров'я.
Реабілітація, так?
Психологічна реабілітація. Це можливість лікувати старі фронтові рани і підтримувати підтримка держави в плані лікування та здоров'я. І також одна з найголовніших функцій – це героїзація, це пантеон слави, це місця захоронень, підтримання в порядку. Ну, я вже там можна згадати легендарне Арлінгтонське кладовище Сполучених Штатів, Штатах Америки, де мають право бути захороненими виключно ветерани. І це робота інформаційна, просвітницька, це з народом, який має справді почитати і любити, поважати своїх героїв.
Зрозуміло, дякую вам. Залишайтесь на зв'язку. Пане Антонищак, от ваш колега перерахував фактично основне коло завдань нового міністерства, але висловив при цьому і деякі застороги, і, зокрема, це питання, хто може бути новим міністром. І знову ж таки, питання не тільки в прізвищі людини, а в тому... Чия це буде людина, від кого залежна чи незалежна?
Дивіться, я вам хочу сказати наступним чином. По-перше, по персоналіях, звісно, можуть бути питання, але я не знаходжуся сьогодні у владі. Я знаходжуся сьогодні в опозиції, так як, до речі, і Олег Петренко. Тобто ми, як депутати Верховної Ради України, якщо буде фаховий внесений законопроект про створення міністерства даного, там з повноваженням однозначно буде це робити Кабінет міністрів, ми це будемо підтримувати. Як Кабінет міністрів випише ту структуру, наскільки він її фахово випише, це вже буде лежати у сфері відповідальності Кабінету міністрів. Відповідно, Кабінет міністрів буде вносити подання на даного міністра, і парламент буде вирішуватись приймати рішення шляхом голосування. Та, звичайно, я повністю підтримую ось ці всі власні функції, можливо, ще їх розширити, які сказав Олег Петренко. Адже ж дивіться, скажіть, будь ласка, вийдіть зараз на вулицю. У нас є війна. Я не бачу по пересічних громадянах, щоб вони відчували, що у нас є війна. У нас, крім 2-3 фільмів, які можна перерахувати на пальцях, у нас є, власне, героїзація тих хлопців, цих новітніх героїв, так, які зараз є, які гинуть на фронті. Немає. А ви знаєте, скільки, і я через себе це пропускав, скільки у нас ветеранів помирає на лікарняних ліжках. Тобто таке враження, що держава свої функції виконала, коли вона заплатила за поранення, нагородила медаллю чи орденом і все. А людина далі залишається один на один своїми проблемами, своїми болячками. І дякувати Богу, і дякувати тим хлопцям, які є, зокрема, це дуже серйозно розвинуто в добровольчих батальйонів, які створені батальйонні братства, які підтримують один одного, які своїми фінансами допомагають один одному. На рівні держави, на жаль, такого немає. Також хочу наголосити в тому числі і на патріотичному вихованні, яке зараз повинно бути в школах. Я думаю, що і в школи повинні, ми не те, що повинні, зобов'язані повернути, як раніше, були уроки військової підготовки, і це однозначно потрібно. Тобто це комплекс заходів, який буде знаходитися в компетенції, мав би знаходитися в компетенції даного міністерства. Але, звичайно, ви знаєте, якби ми фахово, якби, вірніше, Кабмін фахово не виписував цю всю структуру, дуже багато буде залежати від людини.
Від людини, яка очолює, яка працює. Так,
від,
пане...
людини, від людини, яка очолює, яка працює, і від команди, яку та людина підбере. Тому що одна людина насправді нічого не зможе зробити. І щодо, ви згадали вже тут щодо самої персоналії Третьякова, що там є питання в одних, там в других немає.
Ну так, нагадаємо, що Олександр Третьяков, він очолює парламентський комітет в справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО і людей з інвалідністю. Тобто це, зрозуміло, якраз до парламентського комітету багато звертаються з цими питаннями. І з одного боку логічно, що парламентський комітет так пропонує створити у виконавчій владі відповідну структуру, яка би цим займалася. З іншого боку виникають питання... Чи немає тут якоїсь особистої зацікавленості?
Послухайте, особисту зацікавленість можна пред'явити і вам зараз при цьому інтерв'ю, і
абсолютно.
Мені, і будь-кому. Це є його робота. Він від народу України має делеговані повноваження. Він працює в комітеті з питань ветеранів. Тому, як не йому, як голови комітету, його команді в комітеті, звернути на це увагу. Тобто, і нічого не потрібно шукати поганих речей. В першу чергу, це їхня має бути ініціатива, що вони зробили на виконання своїх депутатських обов'язків.
Пане тобто, Антонищак, вони... тут питання не в пошуку поганих речей, а хочеться з'ясувати подробиці. Ми сьогодні говоримо про те, що є потреба в створенні міністерства, і одночасно серед кола питання, яким би воно могло займатися, називаємо і ідеологічну роботу, і вшанування так ветеранів, і соціальний захист. І, тобто, знову ж таки, коло питань, яким вже зараз деякі структури також займаються. Адже є Міністерство соціального захисту, є навіть віце-прем'єр з питань соціальної політики. Чи не буде знову поділ повноважень, пересічення, розподіл обов'язків, з кого спитати, кому доручити виконання того чи іншого, знову таки фінансовий ресурс, збільшення чиновницького апарату?
Значить, власне, для того, щоб структуризувати це дане питання, потрібно буде, це також залежить від Кабінету міністрів, своїми постановами, розпорядженнями ліквідувати. Але це стосується тільки ветеранів. Ліквідувати повноваження, якими наділені ті чи інші міністерства чи відомства, які ви зараз перерахували. Тобто, щоб не було подвійного, власне, щоб не було подвійного дублювання функцій. І це завдання Кабінету міністрів. Вони знають, як це зробити. Тобто, з цього не потрібно робити проблеми. Це є рутинна робота чиновників, як це структуризувати.
Але парламент це також буде контролювати, так? І
однозначно, одна...
І положення про міністерство, і закон, чи як...
Одна з функцій парламенту – це контролююча. Однозначно, ми будемо це контролювати.
Зрозуміло, дякую вам і також прошу залишатися на зв'язку, бо ми зараз можемо послухати від самого ветерана і учасника бойових дій на Донбасі, старшина запасу Збройних сил України Дмитро Куліш з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Куліш, в нашому ефірі.
Доброго дня.
Ми сьогодні говоримо і намагаємося з'ясувати, є потреба, немає потреби у створенні окремого міністерства у справах ветеранів. Говоримо, що з'ясовуємо в розмові, що є потреба для того, щоб вирішувати проблеми ветеранів. От хотілося б вас розпитати, які саме найболючіші, найважчі проблеми доводиться вирішувати ветеранам? До яких органів вам доводилося звертатися з цими проблемами і чи вдавалося їх вирішувати?
Ну, можливо, питання почати з того, ветеранів кого і чого. Якщо ветеранів теперішньої війни з Росією, то це ще не ветерани, тому що війна не закінчилася і як такової війни нема, але ветерани є. Моє бачення, що перше-наперше – це розмивання коштів для ветеранів отих, що були раніше. Я не маю сюди, не відношу сюди ветеранів Другої світової війни, хоча в даний момент інвалідам, учасникам так званого АТО, які являються, ну, ніде такої бумажки нема, що він учасник АТО. Є посвідчення, що він учасник бойових дій. На підставі цього посвідчення видаються вже ті чи інші льготи. Але, знову ж таки, в зв'язку з тим, чого зайшла мова про міністерство, ну, ветеранів, це хтось знову ж так придумано, так якось, я не знаю, спочатку і по-кривому.
Ну, у справах ветеранів, можливо, в роботі, може, це поки робоча назва.
Послухайте мене. Зайшла мова про міністерство оцих самих так званих ветеранів тільки за того, що ми, ну, я не вважаю себе ветераном, я вважаю там ветераном батальйону, ну, не війни ветераном. В зв'язку з тим, що ми в усіх кабінетах зустрічаємо якихось марсіан, які нас не розуміють. Тому на загальному вже там у всіляких обговореннях хтось там десь там в високих кабінетах прийняв рішення, що якщо буде міністерство, то воно все вирішить. І якісь там рішали з Верховної Ради, тому що по-іншому їх не можна на сьогоднішній день назвати. Вони будуть щось там контролювати. От якщо вони домовляться один з одним, тому що вибори скоро, то вони проконтролюють. Їм вигідно, вони це зроблять. Невигідно, значить буде наказ чи закон якийсь лежати під сукном там по півроку, по рокові, а вони будуть ходити, розказувати, що вони не знають, скільки в них зарплата, тому що нарішали собі зарплати по 80 тисяч. І стидно людям в очі признатися, що це воно таким чином. Тому на сьогоднішній день, якщо вже прийняти рішення і прийняли це міністерство нове, ще одне з багатьох, тому найосновніше питання я би поставив таким чином, хто його очолить і хто буде там сидіти по кабінетах. Якщо і надалі там будуть сидіти твердолобі генерал-полковники Совєтської армії, які навіть на дух не підпускали, тому що, ну, оці палії, їхні ці козацькі, ці бригади, дружини, і вони державні кошти проїжджували в Росію на антифашистські собрання, то тільки з-за цього це все почалося. Конкурс на голову, знову ж таки, скандал з конкурсом на голову. З усіх, от вдруг откуда не візьмісь, і виграв Манько. Ви розумієте, на Кабміні скандал. Давайте ще зробимо ще одне міністерство. В даний час, я вважаю, що воно не на часі, тому що потрібно спочатку закінчити війну, потім уже братися за ветеранів, якщо вони тоді будуть ветеранами, тому що АТО не АТО, війна не війна, знову щось придумали, але ще ніхто не знає, що придумали. Воювати ми не можемо, джавеліни ми просимо, танки ми продаємо, ну і в основному таке. Тому щоб це не, ще не була одна кормушка для цих голодних мільйонерів, і щоб не для розмивання коштів, ну, дане питання на сьогоднішній день, скільки б я не консультувався, таким чином, що воно потрібно, але хто його очолить і чим воно буде займатися.
Зрозуміло ваші питання. Дякую вам. Дмитро Куліш, старшина запасу Збройних сил України, учасник бойових дій на Донбасі, був з нами на зв'язку. Нагадаю, з нами на зв'язку також народні депутати Олег Петренко і Андрій Антонищак. Ну от ми почули таку досить емоційне так, зауваження від пана Куліша. От що можна сказати на це? Головні застереження, так? Щоб не було розмивання коштів і питання, хто очолить? Чи можна так прописати правила, закон, положення про міністерство, контроль за його роботою, щоб дійсно, можливо, не залежало все від особи, яка очолює його? Пане Петренко, як ви гадаєте?
Ну, тут, знову ж таки, не треба плутати то, що концептуально створення окремої структури при важливості і пріоритетності питання – це правильний шлях, це однозначно. Те, що Причому, ну, чекати закінчення війни, ну, знаєте, з такою владою, як зараз, ця війна може тривати безкінечно, і, а вже зараз величезна кількість самогубств, ну, просто саме у ветеранів, які повернулися з фронту додому, ну, наприклад, да, і не будуть проблеми ветеранів чекати, поки Україна переможе у війні. Ветерани, вони не з закінченням війни з'являються. Ветерани з'являються і під час війни, і мають право там називатися ветеранами. Але, знову ж таки, не в дефініціях насправді справа, як називати, аби цей корабель плив, і, безперечно, персоналі, вони важливі. І, безперечно, чи є ризик того, що нинішня влада перетворить хорошу і гарну ідею і потрібну ідею в щось безтолкове, бюрократичне, неефективне, безперечно, такий ризик є. Але, ну, не можна там боротися з головною біллю, просто відрубаючи голову. Все ж таки, ну, для початку треба спробувати її лікувати. Тому, якщо ми, в тому числі депутати Верховної Ради, проголосували за цю постанову, якщо ми в тому числі внесли там свій там скромний внесок в створення майбутнього міністерства, безперечно, треба буде контролювати, і, ну, такі, я думаю, що такі депутати, ну, так я, як Андрій Андрійчак, точно не залишать просто так в стороні цю проблему, щоб вона якось розвивалася просто так, не в тому напрямку, в якому потрібно.
Зрозуміло, дякую, пане Петренко. Пане Антонищак, ну, дійсно, коли говорять про створення нового міністерства, одразу спадають на думку міністерство, наприклад, інформаційної політики, міністерство з питань тимчасово окупованих територій і переміщених осіб, так, і ефективність роботи цих структур. Як забезпечити ефективність роботи новостворюваної структури?
Знаєте, я завжди кажу, і я повторював своєму перед тим, що дійсно залежить від людини, яка очолить дане міністерство, і від цієї команди. Але я би не хотів, щоб тільки виникла ідея, зразу до неї відносились критично. Я хотів би повернутися до виступу нашого гостя. По-перше, я вирішив собі наступним чином, що я ніколи не буду давати оцінки діям людей, які взяли до рук зброю і захищали незалежність країни. На жаль, дуже хибно в суспільстві сприймається сама думка про парламент. Співрозмовник не знає, з ким має честь бути на лінії, на телефоні, і говорить, що вони ось там вже собі порішали і про щось там все домовилися з мільйонними зарплатами. Це хто? Олег Петренко порішав, ветеран батальйону Азову, який вони самі собі створювали. Чи я, ветеран батальйону генерала Кульчицького, які також з 2014 року ми самі створювали цей батальйон, і ми собі щось в Верховній Раді порішали, то хотів би внести ясність. Тут що Олега, що мене, це питання болить. Я пам'ятаю, не хотілося про це говорити, як в 2014 році в госпіталі МВС моїм хлопцям, які тоді, вже на той час, травень, червень місяць 2014 року, були поранені, не надавали медичної, на той час медичної допомоги, тому що ми були майданівцями. Це батальйон Кульчицького, повністю створений з добровольців з Майдану. І ці проблеми, поранені, ті, які помирають, на жаль, на госпітальних ліжках, вони вже існують. Психологічна реабілітація, неважливо, в якому збройному формуванні людина служила, також настає. Рано чи пізно ці психологічні проблеми людей доганяють. Не потрібно нам, у нас є гіркий, але є досвід, на жаль, з тих же самих Сполучених Штатів Америки. Я спілкувався з їхніми ветеранами. Вони нам вказували на ті помилки системні,
які вони допускали, які, на жаль, ми допускаємо.
Пане Антонищак, будемо сподіватися, що так, народні депутати не будуть допускати помилок, і уряд також вирішуватимуть всі нагальні проблеми. На жаль, час ефіру наближається до завершення. Дякую за участь у нашій програмі. На зв'язку з нами були народні депутати Андрій Антонищак, Олег Петренко, а також учасник бойових дій на Донбасі Дмитро Куліш. Ми говорили про Міністерство у справах ветеранів, його завдання, спроможності і те, як забезпечити ефективність його роботи. Залишайтеся з нами.